Dnešním tématem je paměť národa, a to s velkým P, projekt s tímhle jménem, a mými dnešními hosty Jiří Rajchl a Mikuláš Kroupa. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme mluvit o tom, co to paměť národa je. Rovnou můžeme asi předeslat, že se posluchači můžou mrknout na web www.pamětnároda.cz, protože tam je shromážděna značná část toho, o čem budeme mluvit, a že jde vlastně o paměť vyjádřenou osobními vzpomínkami, čemuž se odborným termínem říká orální historie, pokud se nepletu. Jaký význam orální historie dneska v rámci historie vůbec má a proč zrovna paměť národa mapovaná tímhle způsobem?
Orální historie, no to je metoda, to je hned důležitý říct, není to, řekněme, všeobjímající, vysvětlující vědní obor, je to pouze metoda, kterou se dopracováváme v historii jednoho nového detailního úhlu pohledu na dějiny. Je to, já vždycky říkám, že mnoho historiků, kteří se zabývají třeba 17. 18. století, kolikrát mi říkali, že nesmírně litují toho, že tenkrát nebyla známa záznamová technika, takže osobní vzpomínky vlastně těch aktérů událostí prostě neexistují. 20. století je na tom samozřejmě jinak. My jsme v době obrovského technického rozvoje, my užíváme samozřejmě audio, video, záznam, a díky právě řekněme spolupráci mnohých odborných institucí i mediálních, jako je především Český rozhlas, tak jsme začali v roce 2001 hlavně novináři a několik historiků objíždět pamětníky a využívali jsme a využíváme rozhlasovou techniku k zaznamenání dlouhého vzpomínkového pásma. Pořizujeme fotografie, ofocujeme dokumenty z archivů, zároveň těch soukromých, tak i z provenience státní bezpečnosti a jiných složek totalitních režimů.
Padl Český rozhlas, co by jeden ze spoluorganizátorů, Mikuláš Kroupa, dneska v dnešním rozhovoru zastupuje sdružení Post Bellum, což je další z organizátorů, a Jiří Rajchl, Ústav pro výzkum totalitních režimů. Jak moc se právě orální historie pokrývající 20. století v podání paměti národa soustředí jenom na ty totality a do jaké míry je to i o ostatních částech 20. století?
Tak 20. století je stoletím totalit, nejhorších totalit lidstva, a ty se ptal tedy na to, jak se dá zmapovat totalitní systémy, nebo jak se položil přesně otázku?
Otázka vlastně zněla tak, jestli to je zaměřené paměť národa pouze na totality, anebo jestli mapujete i ty další poklidnější období.
Jo, samozřejmě nelze v žádných lidských osudech pominout dobu totality. Totalita prostě zasáhla každého, prostě nevíma je. Nemáme člověka, který by se zakopal někde v lesích, žil jako poustevník. Prostě tato společnost byla svázána totalitními mechanismy. A samozřejmě každý z nich se mohl k těmto mechanismům nějakým způsobem postavit. Takže my zkoumáme v těch příbězích, které natáčíme, jak konkrétní jednotlivec se vyrovnával s totalitou, totalitami, ať nacistickou nebo komunistickou. Myslím, že právě v tom je to nejzajímavější, že ti lidé velmi spontánně hovoří o tom, že byli donuceni k nějakým kompromisům. Velmi často nám lidé říkají, že ty kompromisy by neradi opakovali, ale mají pocit, že i současná doba jak si je tlačí k nějakým kompromisům. Tím samozřejmě nechci naznačovat, že žijeme v totalitě, ale řekněme, že tito lidé jaksi mají zkušenost, která jaksi přesahuje. Jo, to znamená, že jejich vyprávění může být velmi důležitým pro náš osobní život.
Je mezi pamětníky taky nějaký úplný konfident, práskač nebo někdo tohoto druhu, nebo je tak těžké tyhle lidi sehnat a vypovídají spíš pozitivní své osudy?
Konfidenti. Popravdě řečeno, téměř každý pamětník má v sobě toho Jekylla a Hyda. A teď jde o to, zdali ten Jekyll nebo Hyde je veřejnou osobou, tedy že udělal ve svém životě něco, že vystoupil z nějaké intimity. A to prásknutí nebo bonzáctví samozřejmě je. vstoupil do veřejného života, prostě někoho udal.
Tak, ale jsou tam i příslušníci STB, ne agenti, kteří byli civilní osoby, ale ty lidé, kteří se přímo podíleli na té komunistické bezpečnostní mašinérii. A mě stejně jako Mikulášovi chodí řada e-mailů, kdy lidi píšou, že mají pamětníka a tak dále na jako tip. A zrovna, myslím, mezi Vánoci napsal nějaký mladý muž, že jeho babička byla nasazená v Rajchu a velice dobře na to vzpomíná na tu dobu, tak to možná bude taky trošku jiný pohled na tu situaci tehdejší, až se toho někdo ze sběračů ujme.
Na různé pohledy a na totalitní období, ať už třeba komunistické nebo nacistické, rozhodně v dnešním rozhovoru ještě dojde. A pokud byste měli sami vlastní otázku, tak ji klidně pošlete přes ICQ, které má číslo 244 238 260 a nickname Radio Wave, a každý použitelný dotaz svým dnešním hostům pochopitelně rád zprostředkuju. Mikuláš Kroupa a Jiří Reichl nadále hosty dnešní odpolední session Radio Wave. Mluvíme o projektu Paměť národa a o tom, co všechno obsahuje. Paměť národa jako projekt je spíš zaměřený na to, aby jednotlivé osudy 20. století představil laické veřejnosti, a nebo aby měl odborný přínos. To je samozřejmě otázka pro oba dva z vás, protože asi představujete každý trochu jiný úhel pohledu vzhledem k organizacím, které zastupujete, řekněme.
Tak jsme se nadechli. Já, když to vezmu za Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek, což jsou teda dvě instituce, tak v první řadě je potřeba říct, že my jsme velmi rádi, že se na tomto projektu můžeme podílet, protože Mikuláš se svým týmem Postbellum ho vyvíjí dlouhou dobu a pro nás to byla výtečná příležitost. My disponujeme 20 kilometry archivních materiálů, když si změříme policii 1 metr, tak je to 20 kilometrů a 1 metr má asi 10 000 stran. Takže těch věcí, ze kterých vlastně Postbellum čerpá, je u nás hodně a myslím, že to byla taková přirozená symbioza tohoto dotáhnout do nějaké té papírové formy, podepsat smlouvy a tak dále. A my si od toho slibujeme to, že jednak to bude informační zdroj pro školy, pro žáky, kteří po zaregistrování získají přístup k unikátním nahrávkám pamětníků, k textům, k přehledným informacím, když budou zpracovávat nějaký referát nebo nějakou třeba ročníkovou práci na toto téma, tak určitě z toho mohou vycházet, protože je to zpracováno tou metodou orální historie, kterou dělají novináři, případně proškolení lidé, kteří ví, jak to zpracovávat, takže to není jenom tak, že si někdo řekne, že půjde někoho natočit, protože ho zná. A druhak si myslíme, že tento projekt, který byl zahájen v říjnu, tak bude mít velký mezinárodní dosah, protože si myslím, že v tom prostředí orální historie řada institucí v zahraničí řeší ty věci také, ale nemá ten globální rozhled. Myslím si, že Mikuláš přišel s revoluční myšlenkou tohle propojit, protože když natočí českého pamětníka tady místní lidé, tak ho základní informace o něm v angličtině jsou na paměti národa také, takže si je může kdokoliv další vyhledat. A ten portál je připraven na řadu jazykových mutací. Už proběhlo první takové seznamovací sympózium vlastně institucí evropských, které se orální historií také zabývají. Takže to si myslím, že má velký význam a že v tomto ohledu je Postbellum ve spolupráci s Českým rozhlasem a s námi se stane, troufám si říct, do konce roku evropským lídrem.
Tam je dokonce 8 jazykových vléček dneska už na paměti národa. A to znamená, že ve všech mutacích se začnou objevovat jednotlivé pamětnické vzpomínky.
A tak to úplně není a samozřejmě tak by to ani úplně nešlo. Ono jde o to, že my jsme vytvořili, řekněme, encyklopedii v digitální podobě. Představme si skutečně knihu, akorát, že nemá omezený počet stránek a ty stránky lze různým způsobem, řekněme, srovnávat, vyhledávat v ní.
Dá se do té knihy taky přidávat.
Dá se do té knihy samozřejmě přidávat.
Což je to, co se stále děje, to jsme možná zatím neřekli, že to není hotová věc, ale že se stále objevují nové zkušenosti pamětníků.
Ta encyklopedie právě jaksi nemá, řekněme, ještě stránky popsané, má prvních 5-6 stránek popsáno, ale má před sebou obrovské množství práce. Ta velká výhoda toho internetu je, že do něj můžou vstupovat lidé odkudkoliv. Pokud se zaregistrují, mohou stahovat vlastně celé nahrávky a zároveň ke každému pamětníkovi, kterého tam objeví, zkoumají jeho příběh, stáhnou si celou 3-4hodinovou nahrávku, tak mohou najít další desítky pamětníků, kteří hovoří o něčem podobném, o stejném výročí, o stejných událostech, o stejné zkušenosti.
A nebo si třeba protiřečí. Děje se to?
Ano, to samozřejmě také. Máme tam výpověď generála Tomáše Sedláčka, který vypráví o tom, jak ho ve vyšetřovně v 50. letech mučil jistý pan Jaroslav Řičica. Tak tam máme samozřejmě Jaroslava Řičicu, který zase popisuje, jak to v té vyšetřovně vypadalo z jeho úhlu pohledu.
A tvrdí, že nemučil?
Samozřejmě, že tvrdí, že nemučil, že tam dělal jenom zapisovatele na psacím stroji. Ale co je důležité? Důležité je to, že do tohoto archivu mohou vstupovat i zahraniční instituce, které ukládají pamětníky ve svém jazyce. Samozřejmě pamětník hovoří česky, maďarský pamětník maďarsky, rumunsky. A tak se museli samozřejmě najít, jak propojit a komparovat ty pamětníky navzájem. Proto vlastně bylo velmi složité vymyslet ten, řekněme, systém editační, který by byl navzájem provázaný. Takže samozřejmě za chvíli jsme zjistili, že jediným možným komunikačním jazykem je angličtina, tou vládnou v Evropě většina odborníků. Za druhé, každý pamětník má svoji kategorii pamětnickou, která je platná i pro některé další, to znamená, že jsme obecně stanovili političtí vězni, veteráni z druhé světové války, z východní, západní, střední východ, letci a tak dále. Samozřejmě máme tam asi 14 nebo 15 kategorií pamětnických. Pak je samozřejmě výročí, tam se zase pamětník zařazuje podle toho, o čem vypráví. To znamená lidé, kteří vzpomínají na rok 1948, na 50. léta, na druhou světovou válku, na události roku 68. Ale maďarský pamětník zase na události roku 54, na události 56, rumunský zase na úplně jiné. A my jako správci portálu vždy reagujeme na koordinátory v zahraničí, kteří nám píší, zařaďte nové výročí, natočili jsme pamětníka nebo pamětníky, kteří vypráví o té a té události. My zvážíme, zdali je to tedy skutečně událost, ke které se budou vyjadřovat i další, že to není tedy jenom z nějaké horní dolní drobná událost. Takže tímto vznikl dost náročný, sofistikovaný systém, který jsme si museli zadat, vytvořit na matematicko-fyzikální fakultě několika odborníky, kteří prakticky 2 roky, každý týden, celý den s námi vlastně seděli a diskutovali, jak ten proces vzniku nahrávky vypadá, jaké archivní dokumenty obvykle máme, v jakém formátu je máme v tuhle chvíli a tak dále. Kdybychom neměli Český rozhlas vedle sebe a kdyby Ústav pro studium totalitních režimů do toho projektu s námi nešel, tak pochybuju, že by něco takového vzniklo.
Já jenom dodávám současný statistický stav a to, že počet pamětníků je v současné době 949. A to doplňuje asi 2,5 tisíce fotek a 2,5 tisíce audio nebo v některých případech i videoklipů. My se za chvíli dostaneme k některým konkrétním osudům, abychom vám ty záznamy v databázi a pamětnické výroky přiblížili na konkrétních případech. Dohrál track The Crying Light, který se vlastně trošku i hodí k dnešnímu tématu, nepříliš veselému, protože já předpokládám, že pamětnické vzpomínky obsažené v paměti národa jsou především o životních těžkostech, anebo někdo vzpomíná hodně zvesela?
No, my jsme s kolegou Adamem Drdou, se kterým připravujeme příběhy 20. století, to je rozhlasový cyklus, který právě vychází ze sbírky, kterou naleznete na pamětnároda.cz, tak tu knihu jsme nazvali Kruté století. Ono to vlastně zachycuje paměť trýzně, by se tomu dalo říkat, protože to 20. století, dobou druhé světové války, 50. lety i nakonec tou dobou normalizace, jaksi skutečně krutými, krutým stoletím skutečně bylo. No, nicméně v té sbírce je samozřejmě zcela jako že teda ta sbírka kopíruje lidské příběhy, lidský život, který je chvílema smutný, tak jsou tam i velmi veselé příhody, často z natáčení. Naleznete tam jistě humorné otázky našich redaktorů, kteří se nikdy neumí vyžvejknout. Tak to k tomuto samozřejmě patří. A také tam naleznete velmi zajímavé rodinné setkání. Někdy se nám nepodařilo úplně pamětníka oddělit od rodiny, takže já mám třeba zkušenost, že tuším, že to byl...
Takže zalehají hlasy dalších účastníků debaty z kuchyně třeba.
No, dědo, řekni tohle. Dědo, ty neposloucháš redaktora, redaktor se tě ptal na něco jiného. Tak to tam samozřejmě naleznete.
Můžeš jmenovat konkrétně nějakého pamětníka a nějaký osud, který ti z nějakých důvodů a z jakých zrovna hodně utkvěl v paměti?
Já se v poslední době celkem často vracím k příběhu Vratislava Herolda. To byl člověk, který sloužil tuším skoro 20 let ve službách státní bezpečnosti na pozici majora. Nějakou dobu působil v protirakouském oddělení, potom protiamerickém, měl na starosti agenty kolem velvyslanectví amerického velvyslanectví a musím říct, že mi utkvěl v paměti hlavně tím, jak hodnotí svůj život, jak vlastně lituje skutečně toho, co napáchal, jak se choval. Také dosti podrobně vyprávěl o tom, jak vlastně sbíral své agenty, jak je kontaktoval, jak je v pozovkách lámal ke spolupráci. Velmi podrobně mluvil o tom, že v podstatě půlka agentů státní bezpečnosti byla prakticky téměř pod vlivem alkoholu. Scházeli se po hospodách, samozřejmě měli veškerou svou útratu zaplacenou, takže on říkal, že se málem upil. Pak je hrozně zajímavý jeho epizoda v podstatě kolem Pražského jara a v roce 1968 během tedy invaze sovětských vojsk, tedy nebo varšavských vojsk Varšavské smlouvy. A on vypráví, že se postavil proti té invazi a jeho kolegové hned, jak se rozhodlo o tom, že tedy jaksi Dubček jaksi nebude dále pokračovat v opozici Sovětskému svazu, takže jeho vlastní kolegové na ní začali používat jeho vlastní metody, to znamená, že byl poslouchávána a v podstatě s tímto majorem státní bezpečnosti naložili tak, že ho odstranili do skladu alkoholu, kde se téměř upil. No, je to poměrně bizarní případ. No a ještě
to jsem třeba netušil, že alkohol hrál takovou významnou roli ve státní bezpečnosti.
Tak on to se nedá úplně samozřejmě paušalizovat. Z jeho pohledu jistě ano. Faktem je to, že do konfidentského bytu, kam zvali samozřejmě ty aktivní agenty, tak takovéto místa využívali omezeně. Vratislav Herold samozřejmě v konfidentských bytech začínal prostě proto, že ta první část jeho služby byla v protirakouském oddělení. On měl na starosti agenty, které verboval, dostávali za hranice do tamnějších sběrných táborů a oni s ním dávali sraz někde na hranicích. Vlastně on jim vyplácel jejich mzdy a tak dále, tak tam to bylo v konfidenckých bytech. Jindy, ale to později to bylo už potom skutečně v těch hospodách a tak dále. On sám říká doslova, že všechno to plavalo v chlastu.
A na který lidský osud by si vzpomněl Jiří Reichl?
Tak já mám tu nevýhodu proti Mikulášovi, že on těch pamětníků natočil spoustu, ale jsou tam na paměti národa, jsou i lidé, se kterými já jsem se setkal osobně, když jsem připravoval film, který běžel 11. prosince v České televizi a jsou to lidé, kteří byli trénováni v 48. roce v Československu, piloti a mechanici a posléze odlítli s tou slavnou v uvozovkách nebo bez uvozovek československou pomocí vojenskou do Izraela a už tam zůstali. a tam jsou dva lidé, kteří na mě velmi silně zapůsobili. Jeden je Nori Harel, který se postupem času stal šéfmechanikem jedné té základny vojenské Rama David, odkud teď v dnešních dnech startují F-16 na Palestinu. Tam jsme taky byli, takže bylo zajímavé vidět ty připravené stroje. A on byl osobním mechanikem Ezera Weizmana, pozdějšího prezidenta. Takže to je určitě zajímavý osud. Narodil se v Polsku, prošel gulagem. Když se vrátil, tak nikoho neměl. Chtěl se stát letcem, ale když mu v náborovém středisku řekli, že už mají plno, tak jel s kamarádem na kolech okolo Československa. Když se vrátil, tak tam měl lísteček, že se může stát tím letcem. Tak přišel, řekl, že přišel pozdě, tak se stal mechanikem. A druhý je Hugo Marom, a to je vlastně brněnský žid, který byl jedno z Vintnových dětí, a ten se snaží teď vlastně prosadit. Byl taky zavřený tady, nebo vlastně byl v tom výcvikovém středisku, bratra měl v Americe, dochovala se v archivu bezpečnostních složek u nás jeho korespondence s bratrem, a teď se snaží vlastně postavit v Praze na Vilznově nádraží, ne sochu panu Vilznovi, ale sochu rodičům těch dětí, které vlastně posadili do vlaku a poslali do Anglie své děti, aniž věděli, co se s nimi stane, tak on se teď snaží vlastně tady postavit tu sochu. A je to člověk, kterému je přes 80 let a stále projektuje letiště, takže to je neuvěřitelné. Ty lidi jsou tím, asi tím, co si prožili, tak jsou stále vitální a mají plány do budoucna a neříkají, že už by měli umřít nebo něco, že prostě pořád plánují.
Já sliboval jsem, že zazní některé konkrétní osudy, tak doufám, že tímhle mluveným blokem jsem tenhle slib spolu s dnešními hosty pochopitelně vlastně splnil. Teďka bude následovat track Emmy Pollockové Paper and Glue a potom se jedním mluveným blokem ještě k tématu vrátíme.
Plná, která tě strhne. Rádi. Radio Wave.
Hosty odpolední session jsou Jiří Reichl a Mikuláš Kroupa. Ještě jednou se vám teď budeme v posledním mluveném bloku snažit představit projekt Paměť národa. V tom předcházejícím jsme naťukli některé konkrétní lidské osudy a to v podstatě spustilo lavinu vyprávění o nejrůznějších historkách, ať už týkajících se natáčení s pamětníky, anebo jejich konkrétních osudů. Takže třeba Mikuláš říkal, že má ještě jeden osud, který prostě musí přidat.
No, jak jsi to říkal, my v podstatě s lidma z Postbellum, když jdeme někam dát si pivo, tak si lidi odsedávají, protože nejsme téměř schopni se bavit o ničem jiným, než o těch příbězích. Ono totiž se to dostane někam hluboko do hlavy, pokud to berete vážně, že ti lidé si nevymýšlí. No, ale já jsem měl na mysli jeden příběh, který bych chtěl zmínit. Je to člověk, který zemřel zhruba před měsícem. Je to Pavel Macháček, o který jsem připravil dokument. Jeho příběh je skutečně něčím výjimečným. Je to vlastně příběh z druhé světové války a ukazuje to, řekněme, na to téma vyrovnávání se s minulostí. Ono totiž vyrovnávat se můžeme my nějakými soudy nebo osobně, že se vyrovnáváme, že naši rodiče mají něco na svědomí nebo naopak se chovali statečně. Ale potom je ještě těch aktérů, to vyrovnávání se těch aktérů, těch událostí. Pavel Macháček byl člověk, který někdy v roce 42 dostal předvolání na nucené práce do říše a jeho zaměstnavatel pošta, Československá pošta, mu jaksi zařídila, že nemusel, prostě z toho důvodu, že byl nepostradatelný pošmistrem někde v nějaké vesnici. No a proto dostal, měl za úkol se svými doklady odejít na policejní stanici a tam si nechat od gestapa dát razítko. On v té době, kdy měl učinit tento prostý akt, skrýval ve svém bytě židovského spolužáka Jiřího Sinka, dnes velmi slavného básníka v Portugalsku,
František Listopad.
František Listopad. A ten se František Listopad byl na útěku, skrýval se, nenastoupil do transportu, do koncentračního tábora a pomoc nalezl právě u Pavla Macháčka. A aby ho zachránil Pavel Macháček, tak mu dal své doklady. A tak se to ještě maličko zkomplikuje ten příběh. Pavel Macháček nechtěl si vzít ve svém zaměstnání v poště dovolenou, protože jeho zaměstnavatel mu nechtěl dovolit v pracovní době dojít si vyřídit to razítko. Tak Pavla Macháčka napadlo, že je výborný nápad poslat židovského spolužáka Jiřího Sinka, Františka alias Františka Listopada, na gestapo. A Franček Listopad přišel na gestapo a tam prostě zůstalo ležet to razítko na stole. To razítko dostal do občanky, ta úřednice, policejní úřednice si zapsala, komu dala razítko a odešla do vedlejší kanceláře, kde zvonil telefon. Františka Listopada, žhavého mladíka do odboje, nenapadlo nic jiného, než toto cenné razítko ukrást. No a teď nastala samozřejmě šílený malér prostě. Ukázalo se, že gestapo samozřejmě velmi rychle zjistilo, že tam naposledy byl Franček, že tam byl Pavel Macháček. Pavel Macháček jaksi zapíral, nakonec z něho vypadlo, že doklady předal ve vlaku nějakému svému kamarádovi jen od vidění, že zná jenom jméno, že pracuje někde v továrnách a každé ráno se potkávají ve vlaku a tomu předal své doklady, aby si nemusel brát právě dovolenou, ale neprozradil Františka Listopada prostě z toho důvodu, že jednak to byli přátelé a jednak se myslím dobře domníval Pavel Macháček, že by ho čekala poprava, kdyby gestapo zjistilo, že ukrývá žida. No, gestapo na tohle neskočilo. Pavla Macháčka tady v Praze na Pankráci, v pankrácké věznici mučili opravdu těmi nejhoršími způsoby, tlučením, psychickým vydíráním a trvalo to několik měsíců, dokud málem nezemřel a ukazoval mi vlastně i jizvy, doteďka má v podstatě nezahojené jizvy na zádech po bejčáku. Nakonec skončil v koncentračním táboře v Terezině, potom Sachsenhausen a tak dále. Vrátil se zpátky, přežil válku a v 45. potkává Františka Listopada na Václavském náměstí úplnou náhodou a snaží si to nějak vysvětlit, ale poměrně rychle z toho tématu Franček Listopad jaksi uteče, ale chvíli spolupracují, pak se velmi nepřátelským způsobem rozejdou, protože Pavel Macháček je nadšený komunista, Franček Listopad emigruje. 60 let se neviděli, Pavel Macháček potřeboval v době 60. let potvrzení o tom, že ukrýval, že tedy se zapojil do nějakého odboje protinacistického, tak potřeboval potvrzení od Františka Listopada a psal mu do Portugalska a František Listopad mu neodpovídal, i když ty dopisy samozřejmě dostal, na ten jeden odpověděl, že neví vlastně, co po něm chce ten Pavel Macháček. A po 60 letech jsem mluvil s Pavlem Macháčkem o těchto událostech, on byl velmi nešťastný, strašně vyčítal tedy Františku Listopadovi, že když přijel do České republiky po roce 90, že ho nenavštívil, že s ním nekomunikuje a já nevím, co dalšího, určitě jsou tam ještě jiné věci, ale to je příběh skutečně, že jsme se setkali s něčím, co je doteď vlastně žavé a bolestivé. Mimochodem František Listopad napsal krásné básně věnované Pavlu M., jak mi po telefonu Listopad říkal, tak to je právě věnováno Pavlu Macháčkovi.
A má to ještě tu pointu v tom, že je to ten Pavel Macháček, fotograf, který fotil rok 1968?
Ano, ano, to je on.
Tak ten byl hostem odpolední session podobně jako vy před nějakým časem, to znamená přesně na to výročí, nevím, jestli jsme vysílali 20. nebo 21. srpna tenkrát, to znamená, že záznam povídání s ním najdou posluchači na wave.cz v našich webovských stránkách. No a protože tahle historka byla dlouhá, tak byla vlastně poslední v dnešním rozhovoru a já vám za něj oběma děkuju. Mějte se hezky.
Na shledanou.